Tak vám prajem, bratia, sestry, požehnanú nedeľu. Žijeme hektické dni a to, čo sa deje okolo nás, sa nás zbytočne dotýka. Som mal celý týždeň problém, lebo neustále sme boli vyrušovaní nejakými vyhláseniami. A pravdu povediac, prvýkrát som mal problém naozaj sústrediť sa na to, čo tu povedať. Keď som stál v piatok tam, na tom námestí, tak priznám sa, že cítil som sa byť podvedený, cítil som sa byť aj ponížený. Ako to všetko, to, čo prežívame, súvisí a dať do príbehu, ktorý sme sledovali. Príbeh Rút. A ja sa chcem s vami zamyslieť, ale možno prvýkrát, ale možno aj poprosiť, skúsme teraz na chvíľu nemyslieť na tie politické udalosti. A skúsme rozmýšľať, čo tento príbeh, hlavne ten záver, na ktorý sa chcem sústrediť, nám chce povedať pre nás osobne. Nemáte čas, nemáte pocit, bratia a sestry, že žijeme v dobe, v ktorej ako keby jedinou túžbou a cieľom človeka dnešných dní všetko ako keby bolo orientované na šťastie. Prežiť úspešný, šťastný život. Iste kto by namietal proti vyhláseniu Jakubiska, že lepšie je byť zdravým a bohatým, ako byť chorým a ešte aj chudobným. Iste. Celý príbeh dnešného človeka nastavia vlastne pred jednu otázku, ktorú si neustále kladiem aj v súvislosti s týmto príbehom. Ako dnes ľuďom hovoriť o Bohu, ktorý je jediným zdrojom a prameňom šťastia, tak, aby títo ľudia naozaj v ňom nachádzali zdroj a prameň všetkého šťastia. Je tragické videnie z životy kresťanov, ktorých predstavy o šťastnom živote sa nejako nelišia od nekresťanov. Sú nimi krásne manželstvo, talentované deti, pevné zdravie, dobrá práca, finančné zabezpečenie, ktoré by nám dovolilo vychutnať si život so všetkým, čo on prináša. Iste. To všetko sú výborné veci. Ale ľahko sa nám stávajú tým konečným cieľom nášho života. A potom jediným cieľom, jediným našim úsilím je maximalizácia týchto skutočností. Príbeh Noami a Rút, ako sme ho sledovali, nie je o tom, čo a ako urobiť, aby som si zariadil a prežil šťastný život, ale ako dôstojne, vďačne a radostne žiť aj za neľahkých životných okolností. Je aj o tom, ako naplniť poslanie života a ako práve v tomto naplňaní pro poslania, v tom procese nečakane naozaj príde do toho všetkého aj radosť, aj šťastie. A to tak, že to je všetkým zjavné. Príbeh ľudí, a tento príbeh sa často označuje za šťastný príbeh, lebo je príbehom o láske. Aj preto, že poznáme jeho koniec a čítame ho tak ako keby odzadu, od konca. No od samého začiatku nie je to vôbec o šťastnom príbehu. Áno, o hľadaní šťastia tu išlo, veď preto rodina Noémy odchádza do inej krajiny. Emigranti obyčajne neodchádzajú do cudziny, aby tam našli horšie životné podmienky. Na začiatku knihy ženy Betlehema boli svedkami toho, ako sa končí príbeh tejto ženy. Videli ju, ako sa vracia, keď ona sama o sebe hovorí, že je prázdna. A teraz tie isté ženy, Ženy Betlehema v tom verši 13. hovoria a vidia niečo iné. Vidia ženu, ktorá je plná radosti a šťastia. A my sa pýtame, čo sa to udialo? Čo je tou príčinou radosti Noemi, že pre jej život ženy Betlehema chvália Boha? Nech je zvelebený Hospodin. Takto začínajú tieto ženy svoj chválospev. Nech je požehnaný Hospodin, ktorý ťa doviedol Noemi a Rúd až sem. Príčinou radosti Noemi je Božie milosrdenstvo a vzácne poznanie, že Pán Boh vo svojej suverenej moci a vláde koná nádherne cez jej život. Aj keď to ona v tomto okamihu a v tých okamihoch tak nevnímala, lebo práve prechádzala tým najťažším, najtemnejším údolím svojho života. Vedieť sa tak pozrieť na svoj život z horizontu, ktorý presahuje našu prítomnosť. Uvidieť ho a vedieť ho tak prečítať. Prečítať možno odzadu. Ak by sme mali túto možnosť, bratia a sestry, ktoré momenty, situácie v živote by ste najradšej vyškrtli? Ktoré situácie, udalosti boli tie naopak formujúce vaše životy? Nuž, nemôžeme ovládnuť čas, môžeme len žiť v prítomnosti. A tak rozmýšľam, ako asi tieto slova môžu znieť v ušiach človeka, ktorý práve teraz prechádza ťažkým obdobím života. Ako mu hovoriť o Božom milosrdenstve, ako mu povedať, že práve teraz Boh koná a pripravuje pre neho niečo, z čoho sa bude raz tešiť. Kde vziať k tomu odvahu a naviac istotu vyriesť takéto slova do utrpenia toho druhého. V prípade Noemi utrpenie do jej života prišlo ako dôsledok straty tých najbližších. Miera schopnosti byť šťastnou pre Noemi v tých momentoch závisela áno, od dôvery v Hospodina, no ale aj ochoty pretrpieť tento údel, od odvahy vyslobodiť sa zo svojej tyranie svojho ega a otvoreniu sa nádeji v život. Uprostred utrpenia tým, že sa mu nepoddala, vlastne takto našla samu seba, svoju radosť a šťastie. Jej príbeh nám ukazuje, že človek môže byť šťastný, tým šťastnejší, čím väčšmi je pripravený vziať na seba priepasnosť bytia s jej utrpením. S jeho utrpením. Miera schopnosti byť šťastným závisí áno od dôvery v Hospodina, ale aj od miery zaplatenej ceny za bytie. A tu je to práve to pokušenie, ktoré je veľké, lebo sa nám nahovára, že sa dá vlastne byť človekom bez znášania samého seba, bez trpezlivosti v seba zapieraní a bez námahy seba premáhania. Lebo sa nám predstiera, že vytrvalosť v tom, že sme sa na niečo podujali a trpezlivosť znášania napätia medzi prítomnosťou života a jeho realitou, jeho reálnym bytím, nie sú potrebné. A osobne si myslím, že to tvorí dnes stredobod krízy súčasného človeka. Človek, ktorému vezmu jeho utrpenie, jeho trápenie, a odvedú do lenivej krajiny jeho snov, stratí to najpodstatnejšie. Stratí samého seba aj zmysel, prečo žiť, píše kardinál Ratzinger. Ale je tu ešte aj iný faktor. neochota platiť cenu za radosné bytie aj strádaním a trápením súvisím, ako vlastne vnímame svoj život. Ak jednotlivé udalosti sú len nesúvisiace, oddelené fragmenty a nevidíme svoj život ako celok v kontexte niečoho väčšieho, čo nás presahuje, potom je len prirodzené, že utrpenie a všetko to strádanie je nežiaduce, že sa ho snažíme vylúčiť zo svojho života. Až keď uvidíme život v kontexte niečoho väčšieho, čo nás presahuje a my sme toho súčasťou, tak ako to tomu porozumela Noemi a Rút, potom smieme porozumieť aj bolesti, utrpeniu a strádania, že sú len súčasťou cesty, ktorou kráčame, aby sme naplnili poslanie a oslavili Boha. Noemi aj z Rút sa stali súčasťou niečoho veľkého, čo presahovalo ich horizont. Božieho spasiteľného plánu, súčasťou rodokmeňa najväčšieho izraelského kráľa Dávida, ktorý potom postupuje až ku koreňom Ježiša Krista. To je ten záver tej kapitoly. Čo nám teda tento príbeh chce povedať? Naše osobné dejiny, to, akých prežívame, sú oveľa dôležitejšie, ako si myslíme. Udalosti života našej hrdinky, ktoré sa odohrali v malom bezvýznamnom meste Betlehem, mali neobyčajný význam nie len na tej miestnej úrovni, ale ovplyvnili dejiny celého izraelského národa. Ich význam z pohľadu záchrany človeka je celosvetový, nadčasový. Stali sa svedectvom bez slov pre ostatných, pre ktoré ostatní mohli oslavovať Pána Boha. Tá prvá otázka, o čom vypovedá svedectvo bratia a sestry našich životov, individuálnych, ale aj nášho spoločenstva. Šťastná to Rút a Noemi, ktoré vedeli povedať životu a dôvere v Boha svoje áno aj v tých najtemnejších chvíľach svojho života. A po druhé, šťastná to Noemi a Rút, ktoré vo svojom údele objavili a prežili silu duchovného priateľstva. A tu nehovorím a nemyslím len na ten vzťah svokry a nevesty. Sledovali sme život v tradičnej židovskej spoločnosti, kde rodina predstavovala najväčšiu hodnotu a v nej chlapci predstavujú plnosť požehnania. Ekonomicky, spoločensky. No Noemi, ako sme počuli, stratila všetko. Manžela, deti a tak rodinu. Stará už, aby mala deti. Stará, aby mohla pracovať. Stará, aby sa mohla zaopatriť o sama o seba. Zrazu sa stala nikto v spoločnosti. A predsa na konci vidíme obraz Noemi, ktorá je plná života. Ako mohla vdova prežiť v spoločnosti, v ktorej bola nikto? Ženy Betlehema to vidia a keď tu počujeme z ich slov, z ich úst, že ona ti je viac ako 7 synov, verš 15, tak čo tu vlastne, bratia a sestry, počujeme? Tu plnosť života Noemi zažívala práve cez vzťah z Rút. Noemin život nezachránil nejaký sociálny program vtedajšieho životného židovského kmeňa. Nezachránila ho ani prednáška nejakého rabina či dobrá kniha. Zachránila ju sila duchovného priateľstva. Objavila prameň, odkiaľ vyvierala voda, ktorá občerstvovala Noemin život. A tu stojíme pri zdroji transformujúcej sily duchovného priateľstva. A určite to bolo obojstranné. Sila Noéminho svedectva, ako sa borila s ťažkými životnými udalosťami, mala určite silný vplyv na život Rút. A naopak, Noémi našla priateľstvo tam, kde by sme ho nikdy nečakali. U cudzinky. Rút mohla odísť späť domov, veď doma mala všetko. Bola ešte mladá, a tak tu bola nádej na výdaj, že bude mať rodinu. Mala tu príbuzných. Nakoniec mohla žiť v tejto moabskej krajine, ktorá jej poskytovala určité bezpečie. Odídúc s Noémi, vzdala sa všetkého. Bezpečia všetkého a nemala ani len prísľub niečo dobrého, šťastného, dobrého života. Obojstranné duchovné priateľstvo Rút a Noémi, kde jedna druhej pomáhala, a tu môžeme sa vlastne učiť, čo to znamená duchovné priateľstvo. Predovšetkým stálosť a vytrvalosť. Tu je to bohatstvo vzťahu, ktoré zažila Noémi a ktoré pre ňu znamenalo to požehnanie, ktoré bolo väčšie ako požehnanie plynúce z veľkej rodiny. Čo nám to hovorí, bratia a sestry, dnes? Do našej situácii. Dovolím si povedať, my sme nedocenili úlohu duchovného priateľstva, jeho transformujúcu silu na naše životy. Áno, aj tu sme podľahli vplyvu a tlakom spoločnosti. Nemáme čas na budovanie duchovného priateľstva. Vymizol étos záväznosti. Zaviazať sa k niečomu dlhodobo. Prežiť zodpovednosť za niečo. Preto kríza manželstva, kríza komunity, kríza v zbore. Súčasným heslom dnešného človeka je bowling alone. Bowling alone. Zahrať si bowling, ale len sám, nezáväzne. Nuž, pýtam sa, máte duchovných priateľov? Na takých, ktorých sa môžete spoľahnúť? Nie takých facebookových. Sociologické prieskumy v poslednom období odhalili katastrofálny poznatok. U žien to ešte není až tak zlé, ale u mužov schopnosť vytvárať trvalé hlboké priateľstva je mizivá. Len 2 z 10 mužov priznali, že majú priateľa, s ktorým v prípade núdze sa vedia stretnúť, rozprávať sa a ktorý je ochotný aj pre nich sa obetovať. Zažili ste už niekedy takú situáciu, keď ste sa dostali do núdzovej situácie, koľko bolo tých ľudí vtedy, na ktorých ste si spomenuli a boli ste presvedčení, že keby ste sa im ozvali, určite by váš osud im nebol ľahostajný. Takéto situácie sú vlastne lakmusovým papierikom, ktorý nám v danú chvíľu má vysokú výpovednú hodnotu. Priateľ je tu aj vtedy, keď všetci odchádzajú. Priateľ dôveruje aj vtedy, keď ostatní pochybujú. Prítomnosť priateľa v živote robí život druhého zmysluplným, dáva mu istú nenahraditeľnú vôňu, ponúka mu pozrieť sa na okolnosti z iného úhla pohľadu. Byť spolu, spolu sa modliť, spolu sa radiť a dať si poradiť. Dať právo druhému hovoriť do svojho života, spolu sa zdieľať o tie najintimnejšie prežívania. Viem, o čom hovorím. Dovolte mi byť trošku osobný. V živote som podobné niečo prežil niekoľkokrát na rôznych úrovniach. A bolo to vždycky veľmi obohacujúce. Najprv dávno cez skupinu a osobné stretnutia s Pavlom Kajlingom. A potom celé to dlhé obdobie vzácne vzťahy s ľuďmi v tomto zbore, ktoré sme smeli vytvárať. A v súčasnosti cez skupinu Korint, kde smieme dodnes prežívať neopakovateľné momenty blízkosti cez modlitbu a vzájomné zdieľania. Nuž a za napokon je tu duchovné priateľstvo s mojou manželkou. Sila, požehnanie štyroch synov je určite veľké a som vďačný Pánu Bohu za ne. Ale ona mi je vzácnejšia ako toto požehnanie. Sila duchovného priateľstva sa utvára v čase a cez konkrétne situácie. Keď pozviem druhého do svojho života, aby aktívne vstupoval a aby bol korektívom mojich rozhodnutí. Brat, sestra, máš takého priateľa? Šťastná to Noémi a Rút, lebo objavili sílu a krásu duchovného priateľstva. Nuž, ale je tu aj tretí dôvod, prečo je Noémi šťastná. A vhadám, ten najväčší. Ženy o tom spievajú v tom chválospeve. Vyjadrili to, nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti neodoprel ochrancu. Verš 14. Pán Boh jej prejavil svoje milosrdenstvo a svoju priazeň a to malo veľmi celkom ľudskú podobu a praktické ľudské konanie. Ktorý ti neodoprel ochrancu. Nuž, kto bol tým ochrancom? Áno, najprv sa ním stál formálne Boaz, ktorý bol ochotný zaplatiť cenu vykúpenia. Čítali sme verš 1. až 10. A s tým súviselo aj manželstvo s Moabčankou Rút. Odvážny čin odvážneho muža. Verš 13. Ale tým ozajstným dôvodom Noéminej radosti bol príchod dieťaťa cez vzniknuté manželstvo. On je príčinou šťastia a radosti Noémy. Chlapec, a to je tá nádej. Nádej na pokračovanie rodu. Obnova jej spoločenského postavenia. Tu je obnova rodiny. A prezvesť nejakého prichádzajúceho kráľa. Ženy z Betléma hovoria 4.17. Noémy sa narodil syn. Hovoria o synovi. Veď už bola stará, vdova, akože syn. No už podľa švagrovského práva bolo narodené dieťa, považované ako náhrada za zosnulých synov Noémy. On ti bude občerstvením tvojej duše, verš 15. A zaopatrí ťa v tvojej starobe. Tak hovoria ženy. A nie len to, ženy pomenúvajú to dieťa, dajú mu meno Obed, čo v preklade neznamená nič iné ako sluha. On ti bude slúžiť. Dieťa Obed, ale je tu predzvesť ako keby niečoho vyššieho, niečo väčšieho. Predzvesť Ježiša Krista, lebo z tohto pokolenia vzýšlo dieťa, o ktorom to platí úplne. Dieťa z Betlehema. Ježiš Kristus, on je ten, ktorý sa stane občerstvením pre každú dušu. Pre tvoju aj moju. Služobník, ten najväčší, pre teba aj pre mňa. Na začiatku sme teda videli Noémy, ako s rodinou odchádza, aby hľadala šťastie. A videli sme, ako to všetko skončilo. Krachom. Tam pochopila možno jednu zásadnú vec v živote. Ak zmyslom nášho života bude šťastie a len šťastie a Boha použijeme ako prostriedok naplneniu nášho šťastia, nášho cieľa, ľahko sa stane niečo podobné, čo sa stalo aj Noémi. Po tejto tragickej udalosti sme videli, ako sa mení prístup Noémi k životu. Prestala sledovať svoj prospech, svoje ciele, svoj zámer a začala sledovať zámer iných. Obeduje sa pre druhého a v tom nachádza zmysel a v tom nachádza aj šťastie. Šťastie, ktoré bolo vždycky niekde ďaleko možno, ale vždycky to bolo šťastie, po ktorom túžila. Neprestala túžiť po synovi. Áno, je to tak. Šťastie v podobe syna. Ak si zvolíme cieľ svojho života, šťastie, a s tým, aj s tým, že budeme žiť Kristovi, no jeho budeme používať len ako prostriedok, minieme sa cieľa. No ak budeme slúžiť jemu, pre neho, hľadať a uspokojovať potreby druhých pre neho, oslavovať ho preto, kým je, a nie preto, čo všetko nám môže dať, výsledkom je zažívanie naozajstného šťastia, vnútornej radosti, pokoja a môžeme sa cítiť z jeho prítomnosti aj v zlých okolnostiach života. Ak konečným cieľom našho snaženia je len on sám, všetky udalosti, ktorými nás povedie, nám poslúžia k tomu, že zažijeme okrem šťastia, okrem uspokojenia, budeme môcť prežívať hlboké priateľstvo s Ježišom Kristom. A to vlastne zažíva naša Noémi. Noémi prežila a našla svoju definitívnu a konečnú radosť a šťastie v ňom, v chlapcovi. On je jej konečným šťastím. A tak si ho položila do lona. Ona bola jeho postunkou. Čítame vo verši 16. Veľmi intímny obraz lásky, ale aj obraz toho, že o vzťah s dieťaťom sa treba starať. Byť pestúnom toho vzťahu. No o čom inom je aj náš vzťah s Ježišom Kristom. Áno, Ježiš sa nechce neuspokojí len s tým, aby bol mojím učiteľom, vodcom, zdrojom inšpirácie. Nestačí, aby len bol mojím spolupútnikom, priateľom či dokonca bratom. On sa musí stať srdcom môjho života, ohňom, vášňou môjho života, mojím milým, milým mojej duše, ženichom môjho ducha. On sa musí stať mojou jedinou myšlienkou, jediným záujmom, jedinou mojou túžbou, jediným mojím snom. Istý spisovateľ to vyznáva, že cez modlitbu je Ježiš pre neho medom v ústach, piesňou pre ucho a radosťou v srdci. Poznáš túto vášeň pre Krista vo svojom živote? Alebo ťa vzťah s ním zachováva aj po rokoch chladným? Končíme náš príbeh. Doteraz sme sa dívali na príbeh Noémi a Rút, možno tak trochu nezúčastnenie. Možno ako sa dívame na divadelný príbeh. Tomáš Halík napísal knihu Divadlo pre anielov, kde rozvádza podobnú myšlienku. Teraz je to však obrátenie. Anieli z neba sa dívajú na náš život, možno ako na divadlo. A k ním sa určite pridali aj Rút a Noémi, ale dívajú sa na nás aj mnohí, možno anonymní pozorovatelia našich životov. Čo vidia bratia a sestry? Mojou dnešnou modlitbou je, nech z našich životov, z toho, ako prežívame naše životy, oslavujú Pána Boha. Amen.